προς Ρωμαίους. Κεφάλαιον 1. Χαιρετισμοί. Ο Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Θεού, το οποίο είχε από πριν υποσχεθεί ο Θεός για τον προφητών του εις τας Αγίας Γραφάς, περί του Υιού του, ο οποίος από ανθρωπίνης πλευράς εγεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ, διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμη κατά το Πνεύμα Αγιοσύνης για της Αναστάσεώς του εκ νεκρών, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου ελάβαμε χάριν και αποστολήν να κηρύξομεν υπακοήν στην πίστην εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς καλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Γράφω εις όλους που βρίσκονται εις την Ρώμην, τους αγαπητούς του Θεού, τους καλεσμένους να είναι Άγιοι. Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από τον Θεόν τον Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ο Παύλος επιθυμεί να επισκεφθεί την Ρώμην. Εν πρώτης ευχαριστώ τον Θεόν μου δια του Ιησού Χριστού για όλους σας, διότι η πίστη σας διαλαλείται εις όλων των κόσμων. Μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον υπηρετώ με το πνεύμα μου εις το Ευαγγέλιον του Υιού του, ότι σας ενθυμούμε χωρίς διακοπήν και πάντοτε παρακαλώ εις τας προσευχάς μου, μήπως με το θέλημα του Θεού θα έχω την ευτυχία επιτέλους να έλθω σε εσάς. Διότι έχω ζωηρήν επιθυμία να σας ειδώ, για να σας μεταδώσω χάρισμα πνευματικών, ώστε να στηριχθείτε, δηλαδή να ενθαρρυνθούμε μαζί όταν θα είμαι μεταξύ σας, δια της αμοιβαίας πίστεως της δικής σας και της δικής μου. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλές φορές είχα την πρόθεση να έρθω σε εσάς, αλλά μέχρι σήμερα εμποδίστηκα για να έχω κάποιον καρπόν και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνικών. Εις τους Έλληνας και τους μη Έλληνας, εις τους σοφούς και τους αμορφώτους, είμαι χρεός της. Γι' αυτό, όσον εξαρτάται από εμέ, είμαι πρόθυμος να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς που βρίσκεστε εις την Ρώμη. Η φύση του Ευαγγελίου. Διότι δεν εντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν δια κάθε άνθρωπον που πιστεύει, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια των Έλληνα. Διότι εις αυτό φανερώνεται δικαίωσης εκ μέρους του Θεού από πίστην εις πίστην, όπως είναι γραμμένον, εκείνος που δικαιώνεται δια της πίστεως θα ζήσει. Η κοινή διαγωγή των εθνικών. Διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανόν εναντίον κάθε ασεβίας και κακίας των ανθρώπων, οι οποίοι δια της κακίας των καταπνίγουν την αλήθεια, διότι ό,τι είναι δυνατόν να γίνει γνωστόν περί του Θεού, τους είναι φανερόν, επειδή ο Θεός τους το εφανέρωσε. Διότι αόρατοι ιδιότητές του, δηλαδή η αιωνία δύναμή του και η θεότης του, βλέπονται καθαρά αφότου εδημιουργήθηκε ο κόσμος, γινόμενε νοητέ διαμέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι αναπολόγητοι, διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεόν, δεν τον ετίμησαν ως Θεόν, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τα σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάταια πράγματα και εσχωτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντίλαξαν την λαμπρότητα του αφθάρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και αρπετών. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός με τας επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Αντίλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήσιν αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά, διότι και οι γυναίκες τους αντίλαξαν την φυσικήν χρήσιν με την αφύσικην, ομοίως και οι άνδρες. Αφού άφησαν την φυσική χρήση της γυναικός, άναψαν από τας ορέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άνδρες με άνδρες, απολαμβάνοντες έτσι ο ένας από τον άλλον την ανταμοιβήν της πλάνης των που τους άξιζε. Και επειδή δεν έκριναν άξιον λόγου το να έχουν ορθήν γνώση για τον Θεόν, τους παράδωσε ο Θεός εις ανάξιον νουν, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει, γεμάτοι από κάθε αδικίαν, πορνίαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν, γεμάτοι φθόνων, φόνων, έριδα, δόλων, κακοήθιαν, ψιθυριστέ, συκοφάντε, εχθροί του Θεού, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτε κακών, απειθήσει στους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες, οι οποίοι, αν και γνώρισαν τον νόμον του Θεού, ότι εκείνοι που κάνουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον τα κάνουν, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα κάνουν. Κεφάλαιον 2. Οι Ιουδαίοι επίσης παραβάται. Δια τούτο είσαι αναπολόγητος ο άνθρωπε, όποιος κι αν είσαι εσύ που κρίνεις, διότι κρίνοντας τον άλλον κατακρίνεις τον εαυτόν σου, εφόσον κάνεις τα ίδια κι εσύ που κατακρίνεις. Γνωρίζομαι δε ότι η κρίση του Θεού επέρχεται δικαίως σε εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα. Φαντάζεσαι, ο άνθρωπε, εσύ που κρίνεις εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα και κάνεις τα ίδια, ότι εσύ θα αποφύγεις την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς τον πλούτον της καλοσύνης του και την ανοχήν και μακροθυμίαν του και δεν αναγνωρίζεις ότι η καλοσύνη του Θεού σε οδηγεί εις μετάνοιαν. Ανάλογα δε προς την σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου επισορεύεις δια τον εαυτόν σου οργήν κατά την ημέραν της οργής και της αποκαλύψεως της δικαίας κρίσεως του Θεού, ο οποίος θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Εις εκείνους που ασχολούμενοι με υπομονήν σε καλά έργα επιδιώκουν δόξαν και τιμήν και αθανασίαν θα αποδώσει ζωήν αιώνιον, εις εκείνους όμως που είναι εγωιστέ και απειθούν στην αλήθεια, υπακούν δε εις το κακόν, θα επέλθει θυμός και οργή. Θλίψεις και στενοχωρία δια κάθε κακοποιών, για τον Ιουδαίον πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, δόξα δε και τιμή και ειρήνη για τον καθένα που κάνει το καλόν, δια τον Ιουδαίον πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, διότι ο Θεός δεν μεροληπτεί. Όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμον, χωρίς τον νόμον και θα απολεσθούν, και όσοι αμάρτησαν ενώ ήσαν υπό τον νόμον, θα κριθούν με τον νόμον. Διότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούουν τον νόμον, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμον θα κηρυχθούν δίκαιοι. Όταν εθνικοί που δεν έχουν τον νόμον εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου εκφύσεως, τότε αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτόν τους δια νόμον, διότι αποδεικνύουν ότι το έργο που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένο στις καρδιές τους. Συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησή των και σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή και απολογούνται, όπως θα φανεί την ημέρα όταν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού. Αλλά αν εσύ ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι δια των Θεών σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλόν, διότι διδάσκεσαι από τον νόμον και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φώσεις εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων, διδάσκαλος νηπίων, διότι έχεις εις τον νόμον την ουσία της γνώσεως και της αληθείας. Συ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτόν σου δεν τον διδάσκεις. Συ που κηρύττεις να μην κλέβει κανείς, κλέβεις. Συ που λέγεις να μην μιχεύει κανείς, μιχεύεις. Συ που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσιλίαν. Συ που καυχάσαι δια των νόμων, ατιμάζεις τον Θεόν με την παράβαση του νόμου. Εξαιτία σας το όνομα του Θεού βλασφημείτε μεταξύ των εθνικών, καθώς είναι γραμμένο. Η περιτομή ωφελεί εάν εφαρμόζεις τον νόμον. Εάν όμως παραβαίνεις τον νόμον, η περιτομή σου είναι σαν να μην είχε γίνει. Έτσι και αν ο απερίτμητος φυλάται τας διατάξεις του νόμου, δεν θα θεωρηθεί σαν να είχε περιτμηθεί και θα καταδικάσει ο εκφύσεως απερίτμητος, ο οποίος όμως εφαρμόζει τον νόμον, σε, ο οποίος παρά των γραπτών νόμων και την περιτομή, είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι δεν είναι Ιουδαίος εκείνος που είναι στην εξωτερική εμφάνιση Ιουδαίος, ούτε είναι περιτομή πραγματική εκείνη που είναι εξωτερική στην σάρκα. Πραγματικός Ιουδαίος είναι εκείνος που είναι στο εσωτερικό του Ιουδαίος και πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς, ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος. Ένας τέτοιος παίρνει έπαινον όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Κεφάλαιον 3. Απάντησης εις αντιρρήσεις. Ποιο είναι λοιπόν το πλεονέκτημα του Ιουδαίου ή ποια η ωφέλεια της περιτομής, μεγάλη από κάθε άποψη. Πρώτον, ότι τα λόγια του Θεού εις αυτούς είναι εμπιστευμένα. Διότι τι σημασία έχει εάν μερικοί έγιναν άπιστοι, μήπως η απιστία τους μπορεί να καταργήσει την αξιοπιστία του Θεού. Όχι βέβαια. Ας αναγνωριστεί ότι ο Θεός είναι αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γραμμένον, δια να αποδειχθείς δίκαιος εις τα λόγια σου και να νικήσεις όταν σε κρίνουν. Αλλά αν η αδικία μας αναδεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θα συμπεράνομαι, μήπως είναι άδικος ο Θεός όταν επιφέρει την οργήν, κατά ανθρώπινων τρόπων μιλώ. Όχι βέβαια. Διότι τότε πώς θα είναι δυνατόν να κρίνει ο Θεός τον κόσμο, εάν δια του ψεύδους μου η αλήθεια του Θεού κατεδείχθη μεγάλη προς δόξαν του, γιατί ακόμη κατακρίνομαι ως αμαρτωλός, και γιατί να μην κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό, όπως μερικοί μας συκοφαντούν ότι τάχα εμείς λέμε, αυτή είναι άξιοι της καταδίκης των. Όλοι οι άνθρωποι είναι ένοχοι. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει? Έχουμε εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχή? Καθόλου. Διότι κατηγορήσαμε ήδη και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες ότι είναι όλοι υπό την αμαρτία, καθώς είναι γραμμένον. Δεν υπάρχει δίκαιος, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας συνετός. Δεν υπάρχει κανένας που να ζητεί τον Θεό. Όλοι παρεξέκλυναν, συγχρόνως εξυχρεώθησαν. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Τάφος ανοιχτός είναι ο λαρυγκάς τους, με την γλώσσα τους ήσαν δόλοι, φαρμάκι από οχές είναι κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο κατάραν και πικρίαν, τα πόδια τους τρέχουν γρήγορα για να χύσουν αίμα, καταστροφή και δυστυχία είναι στον δρόμο τους και τον δρόμο της ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός στα μάτια τους. Γνωρίζουμε δε ότι όσα λέγει ο νόμος, τα λέγει σε εκείνους που είναι υπό τον νόμο, για να βουλωθεί κάθε στόμα και όλος ο κόσμος να γίνει υπόδικος εις τον Θεόν, διότι κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί εμπρός του επειδή ετήρησε τον νόμο. Ο νόμος φέρει μόνον την συνέστηση αμαρτίας. Δικαίωσης δια της εν Χριστώ πίστεως. Αλλά τώρα ήρθε εις φως δικαίωσης ανεξαρτήτως νόμου, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες, δικαίωσης εκ μέρους του Θεού δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, διόλους και εις όλους που πιστεύουν. Δεν υπάρχει διάκρισης, διότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται της Θείας Δόξης και παίρνουν την δικαίωση δωρεάν με την χάρη του δια της λυτρώσεως που έγινε δια του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Θεός προώρησε να είναι δια μέσου της πίστεως το όργανον εξηλασμού δια του αίματος του και τούτο δια να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, επειδή είχε παραβλέψει τις αμαρτίες του παρελθόντος εις την περίοδο της ανοχής του, δια να φανεί η δικαιοσύνη του εις τον παρόντα καιρόν, ώστε να είναι δίκαιος και συγχρόνος να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ιησούν. Πού είναι λοιπόν η καύχησης? Απεκλείστη. Με ποιον νόμον? Τον νόμον των έργων? Όχι, αλλά με τον νόμον που απαιτεί πίστη. Πιστεύομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη χωρίς τα έργα του νόμου. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι Θεός των Ιουδαίων μόνον? Δεν είναι και των εθνικών? Ναι, και των εθνικών, αφού ένας είναι ο Θεός. Αυτός θα δικαιώσει τον περιτμημένον δια της πίστεως και τον απερίτμητον δια της πίστεως. Καταργούμε λοιπόν τον νόμον δια της πίστεως? Μη γέννητο. Τουν αντίον ανορθώνομεν τον νόμον. Κεφάλαιον 4. Το παράδειγμα του Αβραάμ. Τι θα πούμε λοιπόν? Ότι επέτυχε ο Αβραάμ ο φυσικός πατέρας μας? Εάν ο Αβραάμ έλαβε δικαίωση από τα έργα του, θα έχει λόγο να καυχάται, αλλά όχι ενώπιον του Θεού. Διότι τι λέγει η Γραφή? Επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και αυτό του λογαριάστηκε προς δικαίωση. Αλλά εις εκείνον που εργάζεται, ο μισθός δεν του λογαριάζεται ως χάρης, αλλά ως οφειλή. Ενώ εις εκείνον που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει στον Θεόν που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του προς δικαίωση, όπως και ο Δαβίδ λέγει για την ευτυχία του ανθρώπου που ο Θεός του λογαριάζει δικαίωση χωρίς έργα. Ευτυχής είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθησαν οι ανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν οι αμαρτίε. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός δεν θα λογαριάσει αμαρτία. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρεται εις των περιτμημένων ή και εις των απερίτμητων? Λέγομεν ότι στον Αβραάμ λογαριάστηκε η πίστη προς δικαίωση. Πότε λοιπόν του λογαριάστηκε? Όταν είτο περιτμημένος ή όταν είτο απερίτμητος? Όχι όταν είτο περιτμημένος, αλλά όταν είτο απερίτμητος και έλαβε το σημάδι της περιτομής σαν σφραγίδα που επιστοποιούσε την δικαίωσήν του βάσει της πίστεως που είχε όταν είτο απερίτμητος. Και έτσι είναι πατέρας όλων που πιστεύουν όταν είναι απερίτμητοι, δια να λογαριαστεί και εις αυτούς η πίστη στον διαδικαίωσιν και πατέρας εκείνων εκ των περιτμημένων που δεν αρκούνται μόνον εις την περιτομήν, αλλά και βαδίζουν εις τα ίχνη της πίστεως που είχε ο πατέρας μας Αβραάμ όταν ακόμη ήτο απερίτμητος. Διότι δεν έγινε δια του νόμου η υπόσχεση στον Αβραάμ ίσως από γόνους του ότι θα ήτο ο κόσμος κληρονομία του, αλλά δια της δικαιώσεως που έλαβε δια πίστεως. Εάν κληρονόμοι ήσαν οι εξαρτώμενοι εκ του νόμου, τότε η πίστης δεν έχει αξία και η υπόσχεση καταργείται, διότι ο νόμος δημιουργεί οργήν, αλλά όπου δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει ούτε παράβαση. Δια τούτο η υπόσχεση εξαρτάται από την πίστη, για να είναι ως δώρον χάριτος και να ισχύει δι' όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο δι' εκείνους που εξαρτώνται από τον νόμον, αλλά και δι' εκείνους που έχουν την πίστη του Αβραάμ, ο οποίος είναι πατέρας όλων μας, καθώς είναι γραμμένον «Σε έκανα πατέρα πολλών εθνών», ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστεψε, του Θεού ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί ό,τι δεν υπάρχει σαν να υπήρχε. Αυτός, παρά πάσαν ελπίδα, επίστεψε με ελπίδα εις το ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα προς εκείνο που του είχε λεχθεί. Τόσον πολύ θα είναι η απόγονή σου. Και επειδή δεν εκλονίστη εις την πίστη, δεν εσκέφθηκε το σώμα του που ήτο ήδη νεκρωμένον, αφού ήτο περίπου 100 χρονών, ούτε την νέκραν της μήτρας της Σάρας. Αλλά ως προς την υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε αμφιβολίας λόγω απιστίας, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως, αποδώσας δόξαν εις τον Θεόν, απολύτως πεπισμένος ότι είναι δυνατός να εκτελέσει εκείνο που έχει υποσχεθεί. Δια τούτο και του λογαριάστηκε η πίστης προς δικαίωση. Δεν εγγράφηκε δε μόνον γι' αυτόν ότι του λογαριάστηκε, αλλά και για μας, εις τους οποίους εις το εξής θα λογαριάζεται, εις όσους δηλαδή πιστεύουν εις τον Θεόν που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν των Κύριών μας, ο οποίος παραδόθηκε εις θάνατον δια τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε δια την δικαίωσή μας. Κεφάλαιον 5. Συνέπειε της πίστεως. Αφού λοιπόν εδικαιωθήκαμε δια της πίστεως, έχομεν ειρήνη με τον Θεόν δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχομεν δια της πίστεως και την είσοδον εις την χάριν αυτήν, εις την οποίαν στεκόμεθα και καυχόμεθα δια την ελπίδα μας εις την δόξαν του Θεού. Όχι μόνον αυτό, αλλά καυχόμεθα και δια τας θλίψης, διότι γνωρίζομεν ότι η θλίψης παράγει υπομονή, η δε υπομονή δοκιμασμένον χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρ ελπίδα, η δε ελπής δεν ντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου που μας εδόθηκε. Η αγάπη του Θεού φανερώνεται εις τον θάνατον του Ιησού Χριστού. Διότι όταν εμείς είμεθα ακόμη αδύνατοι, ο Χριστός επέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Διότι με τα δυσκολίες θα πεθάνει κανείς δι' ένα δίκαιον. Δια των αγαθών ίσως να τολμήσει κανείς να πεθάνει. Ο Θεός όμως αποδεικνύει την αγάπη του σε μας με το ότι ενώ εμείς είμεθα ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός επέθανε για μας. Πολύ περισσότερον λοιπόν, αφού εδικαιωθήκαμε τώρα δια του αίματος του, θα σωθούμε δι' αυτού από την οργή. Διότι εάν όταν είμεθα εχθροί συμφιλιωθήκαμε με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερον αφού συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε δια της ζωής του. Όχι μόνον δε θα σωθούμε, αλλά και καυχόμεθα δια τον Θεόν, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα ελάβαμε την συμφιλίωση. Θάνατος δια του Αδάμ. Ζωή δια του Χριστού. Δια τούτο, όπως δι' ενός ανθρώπου εμπήκε η αμαρτία εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, έτσι διαδόθηκε ο θάνατος και εις όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι αμάρτησαν. Μέχρι της εποχής του νόμου υπήρχε η αμαρτία εις τον κόσμο, αλλά δεν καταλογίζεται αμαρτία εφόσον δεν υπάρχει νόμος. Κι όμως ευασίλευσε ο θάνατος από του Αδάμ μέχρι του Μωυσέως και εις εκείνους που δεν αμάρτησαν κατά τρόπον όμοιον με την παράβαση του Αδάμ, ο οποίος είναι τύπος του μέλλοντος να έλθει. Αλλά το δώρον της χάριτος δεν είναι όπως το αμάρτημα. Διότι εάν λόγω του αμαρτήματος του ενός επέθαναν οι πολλοί, η χάρις του Θεού και η δωρεά που ήλθε δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού, ή το πλέον η αρκετή δια τους πολλούς. Δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ του αποτελέσματος της αμαρτίας του ενός ανθρώπου και της δωρεάς. Διότι η απόφαση μετά το αμάρτημα του ενός ανθρώπου ή το απόφαση καταδικαστική, αλιχαριστική πράξη κατόπιν πολλών αμαρτημάτων έφερε δικαίωση. Εάν λοιπόν δια του αμαρτήματος του ενός ευασίλευσε ο θάνατος δια του ενός, τότε πολύ περισσότερον εκείνοι που παίρνουν την υπεράφθονη χάριν και την δικαίωση ως δώρον, θα βασιλεύσουν εις την ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Ώστε λοιπόν, καθώς το αποτέλεσμα της παρακοής του ενός ή το η καταδίκη όλων των ανθρώπων, έτσι και το αποτέλεσμα μιας δικαίας πράξεως ή το δικαίωσης και ζωή διόλους τους ανθρώπους. Διότι όπως δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωση οι πολλοί. Ο νόμος παρισέφρισε δια να πολλαπλασιαστούν παραβάσεις. Αλλά όπου πολλαπλασιάστηκε η αμαρτία, εκεί ξεχύλισε η χάρις, ώστε καθώς εβασίλευσε η αμαρτία διαμέσου του θανάτου, έτσι να βασιλεύσει και η χάρις δια της δωρεάν δικαιώσεως, με αποτέλεσμα την αιώνιον ζωήν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Κεφάλαιον 6. Η ένωση με τον Χριστόν ασυμβίβαστη με την αμαρτίαν. Τι θα πούμε λοιπόν, θα επιμένουμε στην αμαρτίαν για να πλεονάσει η χάρις? Μη γέννητο. Εμείς που επεθάναμε ως προς την αμαρτίαν, πώς μπορούμε να ζούμε ακόμη μέσα σε αυτήν? Ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε εις τον Ιησούν Χριστόν, βαπτιστήκαμε εις τον θάνατον του? Έχουμε ταφεί λοιπόν μαζί του δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών με την δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια νέα ζωή. Διότι εάν ενωθήκαμε μαζί του σε ένα θάνατον σαν τον δικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μια ανάσταση σαν την δική του. Διότι γνωρίζουμε ότι ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθηκε με τον Χριστόν δια να καταστραφεί το αμαρτωλόν σώμα, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι εκείνος που έχει πεθάνει έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αλλά αν επεθάναμε μαζί με τον Χριστόν, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί του. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός, αφού αναστήθηκε εκ νεκρών, δεν θα πεθάνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πλέον εξουσία επάνω του. Διότι τον θάνατον που υπέστη, τον υπέστη μια για πάντα αναφορικός προς την αμαρτίαν, την ζωήν δε που ζει, την ζει δια των Θεών. Έτσι κι εσείς, να θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτίαν, αλλά ζωντανοί δια των Θεών, ενωμένοι με τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριόν μας. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εις το θνητόν σας σώμα, για να σας κάνει να υπακούετε εις τας επιθυμίας του. Ούτε να έχετε τα μέλη σας εις την διάθεση της αμαρτίας, σαν όργανα δια το κακόν, αλλά να προσφέρετε τους εαυτούς σας εις τον Θεόν, σαν άνθρωποι που ανέζησαν εκ νεκρών, και τα μέλη σας εις αυτόν, σαν όργανα δια να κάνουν το καλό. Διότι η αμαρτία δεν θα σας εξουσιάζει, αφού δεν είστε κάτω από τον νόμον, αλλά κάτω από την χάρη του Θεού. Παράδειγμα από την δουλεία. Τι λοιπόν, θα αμαρτήσουμε επειδή δεν είμαι θα κάτω από τον νόμον, αλλά κάτω από την χάρη? Μη γέννητο. Δεν ξέρετε ότι όταν προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους σε κάποιον για να τον υπακούετε, είστε δούλοι εκείνου που υπακούετε, ή δούλοι της αμαρτίας που καταλήγει εις θάνατον, ή της υπακοής που φέρει δικαίωση? Αλλά δόξα εις τον Θεόν, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας εις τον οποίον παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Μιλώ κατά ανθρώπινων τρόπων, ένεκα της φυσικής σας αδυναμίας. Όπως δηλαδή παραδώσατε άλλοτε τα μέλη σας υπόδουλα εις την ακαθαρσίαν και την ανομίαν, που συνετέλεσε εις την ανομίαν σας, έτσι τώρα να παραδώσετε τα μέλη σας υπόδουλα εις την δικαιοσύνη, που θα συντελέσει εις τον αγιασμό σας. Διότι όταν είσαστε δούλοι της αμαρτίας, είσαστε ελεύθεροι ως προς την δικαιοσύνη. Και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας για τα οποία τώρα εντρέπεστε? Το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε εις τον Θεόν, έχετε κέρδος που σας οδηγεί εις τον αγιασμό και τελικά η ζωή αιώνιον. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρον του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Κεφάλαιον 7. Παράδειγμα από τον γάμο. Δεν ξέρετε, αδελφοί, ομιλώ βέβαια σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον νόμον, ότι ο νόμος έχει κυριαρχία επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει ο άνθρωπος, όπως η παντρεμένη γυναίκα, η οποία είναι δεμένη δια νόμου με τον άνδρα της εφόσον αυτός ζει. Αλλά αν ο άνδρας πεθάνει, είναι αποδεσμευμένη από τον νόμο των συζύγων, ώστε εφόσον ζει ο άνδρας της, εάν συνδεθεί με άλλον άνδρα θα γίνει μιχαλής. Εάν όμως πεθάνει ο άνδρας, είναι ελεύθερη από τον νόμον και δεν θεωρείται μιχαλής εάν συνδεθεί με άλλον άνδρα. Ώστε αδελφοί μου, κι εσείς θανατωθήκατε ως προς τον νόμον δια του σώματος του Χριστού, δια να συνδεθείτε με άλλον, με εκείνον που αναστήθηκε από τους νεκρούς, δια να φέρουμε καρπών δια των Θεών. Όταν ζούσαμε ζωήν σαρκικήν, τα αμαρτωλά πάθη μας διαγυρώμενα εξαιτίας του νόμου, ενεργούσαν εις τα μέλη μας ώστε να φέρουν καρπούς δια των θάνατων. Τώρα όμως ελευθερωθήκαμε από τον νόμον, επειδή επεθάναμε ως προς τον νόμον που μας εκρατούσε εχμαλώτους, και έτσι υπηρετούμενοι στη νέα ζωή του πνεύματος και όχι κάτω από τον παλαιόν γραπτόν κώδικα. Νόμος και αμαρτία. Τι θα πούμε λοιπόν, ότι ο νόμος είναι αμαρτία, μη γέννητο. Αλλά την αμαρτία δεν θα την είχα γνωρίσει παρά δια του νόμου. Και την επιθυμία την κακή δεν θα την ήξερα εάν ο νόμος δεν έλεγε να μη επιθυμήσεις. Δια της εντολής εκείνης ευρήκε την ευκαιρία η αμαρτία και ξύπνησε μέσα μου κάθε κακή επιθυμία, διότι χωρίς νόμον η αμαρτία είναι νεκρή. Εγώ εζούσα κάποτε χωρίς να έχω νόμον. Αλλά όταν ήρθε η εντολή, η αμαρτία ανέζησε, εγώ δε επέθανα. Και έτσι η εντολή που ήταν προορισμένη να οδηγήσει στην ζωή, σε μένα έφερε θάνατον. Διότι η αμαρτία βρήκε την ευκαιρία δια της εντολής, με εξυπάτησε και δια της εντολής με εθανάτωσε. Ώστε ο νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία, δικαία και αγαθή. Το καλό λοιπόν έγινε για μένα θάνατος, μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία δια να φανερωθεί σαν αμαρτία, εχρησιμοποίησε το καλό δια να μου προξενήσει θάνατον. Και έτσι να γίνει η αμαρτία υπερβολικά αμαρτωλή δια της εντολής. Η διπλή φύση του ανθρώπου. Γνωρίζομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός, αλλά εγώ είμαι σαρκικός πουλημένος στην αμαρτία. Δεν μπορώ να εννοήσω τα συνδικά μου πράξεις, διότι δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο που μισώ. Αλλά αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε συμφωνώ ότι ο νόμος είναι καλός. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Διότι ξέρω ότι δεν κατοικεί τίποτε καλόν μέσα μου, δηλαδή στην σάρκα μου. Η θέληση να κάνω το καλόν υπάρχει, αλλά δεν έχω την δύναμη να το κάνω, διότι δεν κάνω το καλόν που θέλω, αλλά το κακόν που δεν θέλω αυτό κάνω. Και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και έτσι βρίσκω τούτον τον νόμον, ότι δηλαδή ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλόν, μέσα μου υπάρχει πρόχειρον το κακόν. Αισθάνομαι μεγάλη ευχαρίστηση εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών μου άνθρωπων, αλλά βλέπω άλλον νόμον εις τα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται εις τον νόμον του λογικού μου και με εχμαλωτίζει δια του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο το καταδικασμένον εις θάνατον? Ευχαριστώ τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν, εγώ ίδιος με τον νουν μου δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, αλλά με την σάρκα μου εις τον νόμον της αμαρτίας. Κεφάλαιον 8. Η ζωή του πνεύματος. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα καμία καταδίκη δι' εκείνους που ανήκουν εις τον Χριστόν Ιησούν, που η ζωή τους δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του πνεύματος. Διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του πνεύματος, που δίνει ζωή, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, επειδή του έλειπε η δύναμης ένεκα της αντιστάσεως της σαρκός, το έκανε ο Θεός με το να στείλει τον Υιόν του με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλόν σώμα και ως θυσίαν δια την αμαρτία και κατεδίκασε την αμαρτία εν τη σαρκή για να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου σε μας, εις τους οποίους η ζωή δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του πνεύματος. Διότι εκείνοι που είναι υπό την εξουσία της σαρκός φρονούν τα της σαρκός. Οι δε πνευματικοί φρονούν τα του πνεύματος. Το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικόν προς τον Θεό, καθώς δεν υποτάσσεται εις τον νόμο του Θεού, αλλά ούτε είναι δυνατόν να υποταχθεί. Εκείνοι που είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν εις τον Θεό. Σεις όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί, εάν βέβαια κατοικεί μέσα σας πνεύμα Θεού. Εάν ένας δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, τότε το σώμα σας είναι νεκρόν εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας είναι ζωή ένεκα της δικαιώσεώς σας. Εάν το πνεύμα εκείνου, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, κατοικεί μέσα σας, τότε εκείνος που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, θα δώσει ζωή και σταθνητά σώματά σας δια του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν αδελφοί, ή με θα χρεώστε όχι εις την σάρκα, δια να ζούμε υπό την εξουσία της σαρκός, διότι εάν ζείτε υπό την εξουσία της σαρκός, τότε θα πεθαίνετε. Αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Η ιή του Θεού. Διότι όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλιν εις την κατάσταση φόβου, αλλά λάβετε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια του οποίου φωνάζομεν Αβά, Πατέρα. Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα μας ότι είμαι θα παιδιά του Θεού. Εάν δεν είμαι θα παιδιά του, τότε είμαι θα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν του Θεού, συγκληρονόμη δε του Χριστού, εάν βέβαια πάσχομεν μαζί του, για να δοξαστούμε επίσης μαζί του. Η μέλουσα δόξα. Φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία συγκρινόμενα προς την δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε μας. Η πλάση αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψη των ιών του Θεού, διότι η πλάση υποτάχθηκε στην ματαιότητα όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, με την ελπίδα ότι και αυτή η πλάση θα ελευθερωθεί από την δουλεία εις την φθορά, για να μπει εις την άνδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού. Γνωρίζομαι ότι ολόκληρη η πλάση στενάζει και συμπάσχει μέχρι σήμερα. Και όχι μόνον αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι, που έχουμε την απαρχή του πνεύματος, στενάζομεν μέσα μας, καθώς περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Διότι με την ελπίδα αυτήν εσωθήκαμε. Αλλά η ελπής που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπής. Γιατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά αν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένομεν με υπομονή. Κατά τον ίδιο τρόπο και το πνεύμα βοηθείται σε αδυναμίες μας, διότι δεν γνωρίζομεν πώς πρέπει να προσευχόμεθα. Αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ποιος είναι ο πόθος του πνεύματος, διότι μεσητεύει κατά θείων τρόπων για τους Αγίους. Γνωρίζομεν ότι δι' εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν δια καλών, δι' εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, διότι εκείνους που προεγνώρισε αυτούς και προώρησε να γίνουν ομοιόμορφοι προς την εικόνα του Υιού του, ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Εκείνους δε που προώρησε, αυτούς και εκάλεσε. Και εκείνους που εκάλεσε, αυτούς και εδικαίωσε. Εκείνους δε που εδικαίωσε, αυτούς και εδόξασε. Η αγάπη του Θεού. Τι λοιπόν θα πούμε επάνω σε αυτά? Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εκείνος που δεν εφίστη των δικών του ιών, αλλά τον παρέδωσε εις θάνατον προς χάριν όλων μας, πώς μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιος θα καταδικάσει? Ο Χριστός είναι εκείνος που επέθανε και ακόμη περισσότερον αναστήθηκε, ο οποίος είναι εις τα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσητεύει για μας. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, η στενοχωρία, η διωγμός, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Καθώς είναι γραμμένον, προς χάριν σου θανατωνόμεθα κάθε ημέρα. Θεωρηθήκαμε σαν πρόβατα προορισμένα διασφαγήν. Αλλά σ' όλα αυτά είμεθα με το παραπάνω νικητέ δια του Χριστού που μας αγάπησε. Διότι είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, τίποτε εις το παρόν, τίποτε εις το μέλλον, τίποτε εις τα ύψη, τίποτε εις τα βάθη, κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Κεφάλαιον 9. Θλίψεις του Παύλου δια την απιστία του Ισραήλ. Την αλήθεια λέγω ενώπιον του Χριστού δεν ψεύδομαι. Με βεβαιώνει και η συνείδησή μου δια του Αγίου Πνεύματος ότι υπάρχει λύπη μεγάλη και αδιάκοπος πόνος στην καρδιά μου. Θα ευχόμουν μάλιστα να είμαι εγώ ίδιος ανάθεμα, μακριά από τον Χριστόν, χάριν των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτε, εις τους οποίους ανήκει η υιοθεσία, η δόξα, η διαθήκε, η νομοθεσία, η λατρεία και οι υποσχέσεις, εις τους οποίους ανήκουν οι πατέρες και εκ των οποίων από ανθρωπίνης πλευράς κατάγεται ο Χριστός, ο οποίος είναι υπεράνω όλων Θεός ευλογητός αιωνίως. Αμήν. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν εξέπεσαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διαψευστεί ο λόγος του Θεού. Διότι οι πραγματικοί Ισραηλίτε δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ, ούτε επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ είναι όλοι πραγματικά παιδιά του. Αλλά κατά το υπόδειγμα Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου. Δηλαδή, παιδιά του Θεού δεν είναι όσοι γεννώνται κατά τρόπον φυσικών, αλλά όσοι γεννώνται από την υπόσχεση του Θεού θεωρούνται απόγονοι. Διότι ο λόγος της υποσχέσεως είναι ο εξής. Κατά των καιρών τούτων θα έλθω και η Σάρα θα έχει υιόν. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και η Ρεβέκα. Από ένα άνδρα, τον πατέρα μας Ισαάκ, συνέλαβε παιδιά και ενώ δεν είχαν ακόμη γεννηθεί και δεν είχαν κάνει τίποτε καλόν ή κακόν, δια να μείνει η πρόθεση του Θεού κατ' εκλογήν, η οποία δεν εξαρτάται από έργα, αλλά από εκείνον ο οποίος καλεί, ελέγχθη σε αυτήν. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει τον νεότερον. Καθώς είναι γραμμένον, τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Τι θα πούμε λοιπόν, ότι ο Θεός είναι άδικος? Μη γέννητο. Διότι εις τον Μωυσήν λέγει, θα ελεήσω εκείνον που ελεώ και θα σπλαχνιστώ εκείνον που σπλαχνίζομαι. Ώστε λοιπόν δεν εξαρτάται από την θέληση ή την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. Διότι λέγει η γραφή εις τον Φαραώ, γι' αυτό ακριβώς σε ανύψωσα, για να δείξω δια σου την δύναμή μου και να διαλαληθεί το όνομά μου εις όλην την γη. Άρα λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Θα μου πεις όμως, γιατί κατηγορεί ακόμη? Διότι ποιος μπορεί να αντισταθεί στην θέλησή του? Αλλά ποιος είσαι εσύ, ο άνθρωπε, που αντιλέγεις εις τον Θεόν? Μήπως θα πει το πλάσμα εις τον πλάστην, γιατί με έπλασες έτσι? Ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνει ό,τι θέλει με τον πυλόν και από την ίδια μάζα να κάνει ένα αγγείον διασπουδαίων χρήσιν και άλλο διευτελή? Τι θα πεις, εάν ο Θεός θέλων να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή την δύναμή του, εινέχθη με πολύ μακροθυμίαν σκεύη οργής παρασκευασμένα δια καταστροφήν, και τούτο δια να κάνει γνωστόν των πλούτων της δόξης του σε σκεύη ελαίους που προετοίμασε δια την δόξαν αυτήν τους οποίους, δηλαδή εμάς, και εκάλεσε όχι μόνον από τους Ιουδαίους, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ. Θα καλέσω λαόν μου εκείνον που δεν είναι λαός μου, και αγαπημένην εκείνην που δεν είναι αγαπημένη, και εις τον τόπον ακριβώς όπου τους είπαν, «Σεις δεν είστε λαός μου». Εκεί θα ονομαστούν οι ιοί του ζωντανού Θεού. Ο Ισαΐας φωνάζει για τους Ισραηλίτες. Και αν οι απόγονοι του Ισραήλ είναι αναρρύθμιτοι σαν δυνάμων της θαλάσσης, μόνον ένα υπόλοιπον θα σωθεί. Διότι ο Κύριος θα εκτελέσει σύντομα την απόφασή του με δικαιοσύνη, μάλιστα θα την εκτελέσει σύντομα επί της γης. Και καθώς προείπε ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος ο Σαβαώθ δεν μας είχε αφήσει απογόνους, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και θα είχαμε ομοιωθεί προς τα Γόμορα. Η αιτία της αποτυχίας των Ισραηλιτών. Τι θα πούμε λοιπόν? Ότι οι εθνικοί που δεν επεδίωκαν δικαίωση την επέτυχαν, αλλά δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Ενώ οι Ισραηλίτες που επεδίωκαν δικαίωση δια της στηρίσεως του νόμου δεν την επέτυχαν. Γιατί? Διότι δεν επεδίωκαν να την επιτύχουν δια πίστεως, αλλά δια των έργων του νόμου. Εσκόνταψαν δηλαδή εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γραμμένον, θέτω εις την Σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Κεφάλαιον 10. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου εις τον Θεόν είναι υπέρ των Ισραηλιτών δια να σωθούν. Μαρτυρώ για αυτούς ότι έχουν ζήλον Θεού, αλλά όχι με επίγνωση. Διότι επειδή αγνοούν την δικαίωση που δίνει ο Θεός και προσπαθούν να στήσουν τον δικό τους τρόπον δικαιώσεως, δεν υπετάχθησαν εις την δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό. Διότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, δια να δικαιωθεί καθένας που πιστεύει. Νέος τρόπος δικαιώσεως διόλους. Ο Μωυσής γράφει δια την δικαίωση που προέρχεται από τον νόμον, ότι ο άνθρωπος που ετήρησε τα σεντολάς θα ζήσει δι' αυτόν. Η δικαίωση όμως που προέρχεται από την πίστην λέγει, «Μη πείσεις την καρδιά σου ποιος θα ανεβεί στον ουρανόν, δια να κατεβάσει δηλαδή τον Χριστόν, ή ποιος θα κατεβεί στην χώρα των νεκρών, δια να ανεβάσει δηλαδή τον Χριστόν από τους νεκρούς». Αλλά τι λέγει, «Κοντά σου είναι ο λόγος, είναι εις το στόμα σου και στην καρδιά σου». Ο λόγος δηλαδή της πίστεως των οποίων κηρύττομαι. Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, τότε θα σωθείς. Διότι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι οδηγεί εις δικαίωση, με το στόμα δε ομολογεί ότι οδηγεί εις σωτηρία. Διότι λέγει η Γραφή, καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκρισης μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος, διότι ο ίδιος είναι Κύριος όλων, πλούσιος εις όλους που τον επικαλούνται. Διότι καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνον εις τον οποίον δεν επίστεψαν? Και πώς θα πιστέψουν εις εκείνον δια τον οποίον δεν άκουσαν? Και πώς θα ακούσουν χωρίς να κηρύττει κάποιος? Και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν? Καθώς είναι γραμμένον, πόσο ωραία είναι οι πόδες εκείνων που κηρύττουν το χαρμόσυνον άγγελμα. Αλλά δεν υπήκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο. Ο Ισαΐας λέγει, «Κύριε, ποιος επίστεψε εις το κήρυγμά μας?» Επομένως, η πίστη έρχεται από την ακοή του κηρύγματος και το κήρυγμα είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά ρωτώ, μήπως δεν άκουσαν? Βεβαίως άκουσαν. Η φωνή τους διαδόθη σε όλη την γη και τα λόγια τους εις τα πέρατα της οικουμένης. Πάλι είναι ρωτώ, μήπως ο Ισραήλ δεν εγνώρισε? Πρώτος ο Μωυσής λέγει, «Εγώ θα κεντήσω την ζηλοτυπίαν σας με έθνος που δεν είναι έθνος και θα σας εξοργήσω με έθνος ανόητο». Ο Ισαΐας μάλιστα τολμά να λέγει, «Ευρέθηκα από εκείνους που δεν με ζητούσαν. Εφανερώθηκα εις εκείνους που δεν ερωτούσαν για μένα». Εις δε τους Ισραηλίδας λέγει, «Όλην την ημέραν άπλωσα τα χέρια μου προς λαών που είναι απειθείς και αντιλέγει». Κεφάλαιον 11. Η απόρριψη των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης. Ερωτώ λοιπόν, μήπως απέρριψε ο Θεός των λαών του? Μη γέννητο, διότι και εγώ είμαι Ισραηλίτης από τους απογόνους του Αβραάμ, από την φυλή του Βενιαμίν. Δεν απέρριψε ο Θεός των λαών του, τον οποίον προεγνώρισε. Δεν ξέρετε τι λέγει η γραφή δια των Ηλίαν, πώς αποτείνεται εις τον Θεόν κατά του Ισραηλιτικού λαού? Κύριε, τους προφήτες σου εφώνευσαν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και έμεινα μόνος εγώ και ζητούν την ζωή μου. Αλλά τι του λέγει η Θεία απάντησης? Άφησα δια τον εαυτόν μου 7.000 άνδρες, οι οποίοι δεν εγονάτισαν εις τον Βάαλ. Κατά τον ίδιο τρόπο και την σημερινή εποχή υπάρχει υπόλοιπον που εδιάλεξε η χάρη του Θεού. Αλλά αν αυτό έγινε κατά χάριν, τότε δεν βασίζεται σε έργα, διότι αλλιώς η χάρις θα έπαβε να είναι χάρις. Ποιο λοιπόν είναι το συμπέρασμα? Εκείνο που εζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός δεν το επέτυχε, ενώ οι εκλεγέντες το επέτυχαν. Οι λοιποί επορώθησαν, καθώς είναι γραμμένον. Ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μη ακούουν μέχρι τη σημερινή ημέρας. Και ο Δαβίδ λέγει, «Η τράπεζά των ας γίνει παγίδα, ενέδρα, αιτία πτώσεως προς ανταπόδοσήν των. Τα μάτια τους ας σκοτεινιάσουν, ώστε να μη βλέπουν. Κύρτωσε την ράχη τους για πάντα». Τώρα ερωτώ, μήπως εσκόνταψαν για να είναι η πτώση των τελειωτική? Μη γέννητο. Δια του αμαρτήματός των ήλθε η σωτηρία εις τα έθνη, δια να κινήσει την ζηλοτυπία των Ισραηλιτών. Αλλά αν το αμάρτημά των έφερε πλουτισμόν του κόσμου και η αποτυχία των πλουτισμών των εθνών, πόσον περισσότερον η πλήρης προσέλευσής των? Σωτηρία δια τους εθνικούς. Παράδειγμα από το μπόλιασμα των δέντρων. Σε εσάς τους εθνικούς λέγω, εφόσον είμαι Απόστολος των εθνών, τιμώ την υπηρεσία μου για να κεντήσω τον ζήλων των ομοεθνών μου και σώσω μερικούς από αυτούς. Διότι εάν η απόρριψή των επέφερε συμφιλίωση δια των κόσμων, τότε τι θα είναι η αποδοχή των παραζωή εκ νεκρών? Εάν είναι άγιον το προζύμι, τότε θα είναι και το ζυμάρι. Και αν είναι αγία η ρίζα, τότε θα είναι και τα κλαδιά. Αλλά αν μερικά από τα κλαδιά ξεκόπηκαν, και εσύ ένα βλαστάρι αγριελιάς εμπολιάστηκε στη θέση τους και έγινες μέτοχος της ρίζας και του πάχους της ελιάς, μη καυχάσε απέναντι των κλάδων. Εάν καυχάσε, να θυμάσαι ότι δεν βαστάζεις εσύ την ρίζαν, αλλά η ρίζα βαστάζει εσένα. Θα πεις, εκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Πολύ καλά. Εκόπηκαν ένεκα της απιστίας των και εσύ στέκεσαι δια της πίστεως. Μη υπερηφανεύεσαι, αλλά φοβού. Διότι εάν ο Θεός δεν λογάριασε τους φυσικούς κλάδους, δεν θα λογαριάσει ούτε εσένα. Βλέπε λοιπόν την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού, αυστηρότητα εις εκείνους που έπεσαν, αγαθότητα σε σένα, εάν παραμένεις στην σφαίρα της αγαθότητος του Θεού, διότι αλλιώς και εσύ θα αποκοπείς. Και εκείνοι, εάν δεν επιμείνουν στην απιστία, θα μπολιαστούν, διότι ο Θεός έχει την δύναμη να τους μπολιάσει πάλι. Διότι εάν εσύ εκόπηκες από την καταφύσινα γριελιά και εμπολιάστηκες παράφύσιν σε ήμερη ελιά, πόσο μάλλον αυτοί οι καταφύσιν θα εμπολιαστούν στη δική τους ελιά? Απότερος σκοπός του Θεού, έλεος διόλους. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστικό αυτό, για να μην θεωρείτε τους εαυτούς σας σοφούς, ότι δηλαδή έπεσε εν μέρει αναισθησία επί των Ισραηλιτών, έως ότι εισέλθει ο πλήρης αριθμός των εθνικών, και έτσι θα σωθεί όλος ο Ισραηλιτικός λαός, καθώς είναι γραμμένον, από την Σιών θα έλθει ο λυτρωτής και θα διώξει τα σασεβίας από τον Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη μου εις αυτούς όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες των. Εν σχέση προς το Ευαγγέλιο είναι εχθροί του Θεού προς χάριν σας. Αλλά εν σχέση προς την εκλογή των από τον Θεό είναι αγαπητοί εις αυτόν, χάριν των προπατώρων των. Διότι τα χαρίσματα και οι κλήσεις του Θεού είναι πράγματα που δεν ανακαλούνται. Καθώς κι εσείς κάποτε είσαστε απειθήσεις των Θεών, αλλά τώρα ελεηθήκατε εξαιτίας της παρακοής των, έτσι και τώρα όταν σεις ελεείστε, αυτοί έχουν απειθήσει δια να ελεηθούν κι αυτοί. Διότι ο Θεός έκλεισε όλους εις απήθειαν δια να τους ελεήσει όλους. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης του, πόσον ανεξιχνίαστη εωδή του. Διότι ποιος εγνώρισε την σκέψη του Κυρίου, ή ποιος έγινε σύμβουλός του, ή ποιος του έδωσε πρώτος κάτι ώστε να λάβει ανταπόδοση. Διότι από αυτόν και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Εις αυτόν ας είναι η δόξα αιωνίως. Αμήν. Κεφάλαιον 12. Η νέα ζωή. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάριν των νυκτηρμών του Θεού, να προσφέρετε τους εαυτούς σας σαν θυσίαν ζωντανή και αγίαν, ευάρεστη εις τον Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Να μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του πνεύματός σας, ώστε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι είναι καλόν, ευάρεστον και τέλειον. Η ορθή χρήση των πνευματικών δώρων. Δια της χάριτος που μου εδόθηκε, λέγω στον καθένα από εσάς να μην έχει δια τον εαυτόν του μεγαλύτερη ιδέα από εκείνην που πρέπει να έχει, αλλά να σκέπτεται με μετριοφροσύνη ανάλογα με το μέτρον πίστεως που ο Θεός εμοίρασε στον καθένα. Διότι όπως εις ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, αλλά όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδια λειτουργία, έτσι εμείς οι πολλοί αποτελούμε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμεθα μέλη ο ένας του άλλου. Έχοντες δε χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα με την χάρη που μας εδόθηκε, ας τα χρησιμοποιήσουμε. Εάν προφητείαν ανάλογα με την πίστη μας, εάν υπηρεσίαν εις το έργο της υπηρεσίας, ο διδάσκαλος εις την διδασκαλία, εκείνος που παρηγορεί εις την παρηγορία, εκείνος που δίνει κάτι ας το κάνει με γενναιοδορία, εκείνος που είναι προϊστάμενος ας εργάζεται με ζήλον, εκείνος που ελεεί ας ελεεί με χαρά. Κανόνες χριστιανικής ζωής. Η αγάπη να είναι ειλικρινής. Μισείτε το κακόν και προσκολάστε εις το καλόν. Ως προς την αδελφικήν αγάπη να είστε γεμάτοι στοργήν ο ένας προς τον άλλον. Ως προς την αμοιβαίαν εκτίμηση ο ένας να ξεπερνά τον άλλον. Να μην είστε οχνηροί ως προς τον ζήλον, να είστε κατά το πνεύμα θερμοί. Να υπηρετείτε τον Κύριον. Να χαίρετε δια την ελπίδα σας. Να έχετε υπομονή εις την θλίψη. Να επιμένετε εις την προσευχή. Να συμμετέχετε εις τις ανάγκες των χριστιανών. Την φιλοξενία να επιδιώκετε. Ευλογείτε εκείνους που σας διώκουν. Ευλογείτε και μη καταράστε. Να χαίρετε με εκείνους που χαίρουν και να κλαίτε με εκείνους που κλαίουν. Μεταξύ σας να έχετε το αυτό φρόνημα. Να μην είστε υψηλόφρονες, αλλά να συναναστρέφεστε τους ταπεινούς. Μη θεωρείτε τους εαυτούς σας σοφούς. Σε κανένα να μην αποδίδετε κακόν αντί κακού. Φροντίζετε να κάνετε ό,τι είναι καλόν ενώπιον όλων των ανθρώπων. Εάν είναι δυνατόν, όσον εξαρτάται από εσάς, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Μη εκδικήστε οι ίδιοι, αγαπητοί, αλλά δώσατε τόπον εις την οργή του Θεού, διότι είναι γραμμένον. Σε μένα ανήκει η εκδίκησης, εγώ θα ανταποδώσω, λέγει ο Κύριος. Αλλά αν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του ψωμί. Εάν διψά, πότιζέ τον. Κάνοντας αυτό, θα συσσωρεύσεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάσει το κακό δια του καλού. Κεφάλαιον 13. Περί υποταγής εις τας εξουσίας. Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεό, και εξουσία που υπάρχουν έχουν ταχθεί από τον Θεό. Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσία, αντιτάσσεται εις την διαταγή του Θεού, και εκείνοι που αντιστάθηκαν θα κατακριθούν. Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος δια τα καλά έργα, αλλά δια τα κακά. Θέλεις να μη φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλόν και θα επενεθείς. Διότι η εξουσία είναι όργανο του Θεού δια το καλόν σου. Εάν όμως κάνεις το κακόν, τότε να φοβάσαι. Διότι δεν φέρει μαχαίρι χωρίς λόγων, αλλά διότι είναι όργανο του Θεού, εκδικητής της οργής του εναντίον εκείνου που κάνει το κακόν. Δια τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μόνον ένεκα της οργής, αλλά και διαλόγου συνειδήσεως. Αυτός είναι ο λόγος που πληρώνετε τους φόρους. διότι εαρχαίοι είναι υπηρέτε του Θεού, αφοσιωμένοι εις αυτό ακριβώς το έργο. Αποδώσατε λοιπόν εις όλους ό,τι τους οφείλετε. Φόρον εις εκείνον που οφείλεται φόρος. Δασμός εις εκείνον που οφείλεται δασμός. Σεβασμός εις εκείνον που οφείλεται σεβασμός. Τιμή εις εκείνον που οφείλεται τιμή. Φιλαδελφία. Σε κανένα να μην χρωστάτε τίποτε παρά το να αγαπάτε αλλήλους. Εκείνος που αγαπά τον άλλον έχει εκπληρώσει τον νόμον, διότι το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή συγκεφαλαιώνονται εις τα λόγια αυτά. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Η αγάπη δεν προξενεί κακόν εις τον πλησίον, επομένως η αγάπη είναι εκπλήρωσης του νόμου. Η ημέρα του Χριστού είναι πλησίον. Αυτά να κάνετε, το σούτο μάλλον καθώς γνωρίζετε σε τι καιρόν ζούμε. Ότι είναι πλέον ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνο, διότι τώρα είναι πλησιεστέρα σε μας η σωτηρία παρά τότε που επιστέψαμε. Η νύχτα επροχώρησε, η ημέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας οπλιστούμε με τα όπλα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά μας σεμνή όπως όταν είναι η μέρα. Όχι συμπόσια και μεθύσια, όχι ακολασίες και ασέλγειες, όχι έρηδες και ζηλοτυπίες. Αλλά ενδυθείτε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε δια την σάρκα για να ικανοποιήσετε τας επιθυμίας της. Κεφάλαιον 14. Μακροθυμία προς τους αδυνάτους και διστακτικούς. Εκείνον που είναι ασθενής κατά την πίστη να τον δέχεστε, αλλά όχι δια συζητήσεις γνωμών. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγει από όλα, αλλά ο ασθενής τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη περιφρονεί εκείνον που δεν τρώγει. Και εκείνος που δεν τρώγει, ας μη κρίνει εκείνον που τρώγει, διότι ο Θεός τον έχει δεχθεί. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένον υπηρέτην? Το αν θα σταθεί ή θα πέσει αφορά τον δικόν του Κύριον. Θα σταθεί όμως, διότι ο Θεός έχει την δύναμη να τον κάνει να σταθεί. Ο ένας θεωρεί μιαν ημέραν καλύτερη από την άλλη, ενώ για άλλον κάθε ημέρα είναι το ίδιο. Ο καθένας θα σχηματίσει δική του πεποίθηση. Εκείνος που κάνει διάκριση ως προς την ημέραν, το κάνει για τον Κύριον. Και εκείνος που δεν κάνει διάκριση, το κάνει πάλιν για τον Κύριον. Και εκείνος που τρώγει για τον Κύριον τρώγει, διότι ευχαριστεί τον Θεόν. Και εκείνος που δεν τρώγει για τον Κύριον δεν τρώγει, και ευχαριστεί τον Θεόν. Διότι κανείς από εμάς δεν ζει για τον εαυτόν του, και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτόν του. Διότι εάν ζούμε, ζούμε για τον Κύριον, και αν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για τον Κύριον. Είτε λοιπόν ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκομεν εις τον Κύριον. Προς τον σκοπόν αυτόν ο Χριστός και επέθανε και αναστήθηκε και έζησε, δια να γίνει Κύριος και νεκρών και ζώντων. Συ γιατί κρίνεις τον αδελφόν σου, και συ γιατί περιφρονείς τον αδελφόν σου? Όλοι θα παρουσιαστούμε εμπρός στο βήμα του Χριστού. Διότι είναι γραμμένον, εις την ζωή μου, λέγει ο Κύριος, κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεόν. Άρα λοιπόν, ο καθένας από εμάς θα δώσει λόγον δια τον εαυτόν του εις τον Θεόν. Ας μη κρίνομεν λοιπόν πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο μάλλον αποφασίσετε. Το να μην βάζετε εις τον αδελφόν πρόσκομα ή κάτι που θα κλονίσει την πίστην του. Ξέρω και έχω πεποίθηση εν Κυρίω Ιησού ότι κανένα πράγμα δεν είναι αυτό καθεαυτό ακάθαρτον. Ακάθαρτον είναι ένα πράγμα μόνον, δι' εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτον. Εάν ο αδελφός σου λυπάται για κάτι που τρως, δεν φέρεσαι πλέον με αγάπη. Μη καταστρέφεις με την τροφή σου εκείνον δια τον οποίον επέθανε ο Χριστός. Ας μη γίνετε λοιπόν αντικείμενον δυσφημίσεως εκείνο που για σας είναι σωστό, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και πιωτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνος που με αυτόν τον τρόπον υπηρετεί τον Χριστόν είναι ευάρεστος εις τον Θεόν και επιδοκιμάζεται από τους ανθρώπους. Ας επιδιώκουμε λοιπόν ό,τι συντελεί εις την ειρήνη και εις την οικοδομή μεταξύ μας. Μη καταστρέφεις το έργο του Θεού εξαιτίας τροφής. Όλα είναι καθαρά, αλλά είναι κακόν για ένα άνθρωπο να γίνεται με την τροφή του αιτία να πέσει ο άλλος. Καλόν είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε να κάνεις κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να σκοντάψει ο αδελφός σου ή να πέσει ή να εξασθενήσει η πίστη του. Έχεις πίστη? Κράτησέ την για τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος εκείνος που δεν βρίσκει λόγον να καταδικάσει τον εαυτόν του δι' εκείνα που επιδοκιμάζει. Εκείνος όμως που έχει αμφιβολίες καταδικάζεται εάν φάγει, διότι κάνει κάτι που δεν προέρχεται από πίστην. Και κάθε πράγμα που δεν προέρχεται από πίστην είναι αμαρτία. Κεφάλαιον 15. Εμείς οι δυνατοί πρέπει να βαστάζομεν τας αδυναμίας των αδυνάτων και να μην περιοριζόμεθα εις όσα είναι αρεστά εις τον εαυτόν μας. Ο καθένας από μας ας φροντίζει να είναι αρεστός εις των πλησίων δια το καλόν του και την οικοδομήν του, διότι και ο Χριστός δεν εζήτησε εκείνα που ήσαν αρεστά εις τον εαυτόν του, αλλά καθώς είναι γραμμένον, εύρης των υβριστών σου έπεσαν επάνω μου. Διότι όσα προεγράφησαν, εγράφησαν για την διδασκαλία μας, ώστε δια της υπομονής και της παρηγορίας που δίνουν εγγραφέ να διατηρούμεν την ελπίδα. Και ήθε ο Θεός που είναι η πηγή της υπομονής και της παρηγορίας να σας αξιώσει να έχετε το ίδιο φρόνημα μεταξύ σας κατά το υπόδειγμα του Ιησού Χριστού, ώστε όλοι μαζί με μια ψυχή και με ένα στόμα να δοξάζετε τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια τούτο ο ένας να δέχεται τον άλλον όπως και ο Χριστός σας εδέχθηκε για να δοξαστεί ο Θεός. Διότι ο Ιησούς Χριστός, λέγω, για να φανεί ότι ο Θεός είναι αληθής, έγινε υπηρέτης των Ισραηλιτών, ώστε να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις που έγιναν εις τους πατέρας, τα δε έθνη να δοξάσουν τον Θεόν για την ευσπλαχνία του προς αυτά, καθώς είναι γραμμένον. Δια τούτο θα σε δοξάζω, Κύριε, μεταξύ εθνών και θα ψάλω εις το όνομά σου. Και πάλιν λέγει, εφράνθητε έθνη μαζί με τον λαόν του. Και πάλιν, ενείτε τον Κύριον όλα τα έθνη και υμνήσατε αυτόν όλοι οι λαοί. Και πάλιν ο Ισαΐας λέγει, θα έλθει η ρίζα του Ιεσέ και εκείνος που θα εμφανιστεί για να γίνει άρχον εθνών. Εις αυτόν τα έθνη θα ελπίζουν. Ήθε ο Θεός της ελπίδος να σας γεμίσει με κάθε χαράν και ειρήνη που προέρχονται από την πίστη, ώστε να έχετε άφθονη την ελπίδα δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος δικαιολογείται δι' όσα έγραψε. Εγώ ίδιος, αδελφοί μου, είμαι πεπισμένος για σας ότι ήδη είστε γεμάτοι καλοσύνη, πλήρης από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε να νουθετείτε ο ένας τον άλλον.
Αλλά σας έγραψα, αδελφοί, με τόλμην σε μερικά σημεία, για να σας τα υπενθυμίσω. Και τούτο ένεκα της χάριτος που μου εδόθηκε από τον Θεόν να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού εις τα έθνη, προσφέρον ως θυσίαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Θεού, για να είναι η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτη, αγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Έχω λόγον λοιπόν να καυχόμαι εν Χριστώ Ιησού για το έργο που κάνω δια τον Θεόν, διότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω παρά μόνον διότι έκανε ο Χριστός δι' εμού δια να φέρει εις υπακοήν τα έθνη, με τον λόγον και τα έργα, με την δύναμη σημείων και τεράτων, με την δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από τα Ιεροσόλυμα και τα Πέριξ μέχρι του Ηλυρικού να έχω συμπληρώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού, φιλοτιμούμενος να κηρύττω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε κηρυχθεί ο Χριστός, για να μην οικοδομώ επάνω σε ξένο θεμέλιον. Αλλά καθώς είναι γραμμένον, θα ειδούν εκείνοι στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και εκείνοι που δεν είχαν ακούσει γι' αυτόν θα εννοήσουν.
Προσωπικά σχέδια του Παύλου. Δια τούτου και εμποδίστηκα πολλές φορές να έρθω σε εσάς. Τώρα όμως, επειδή δεν έχω πλέον έργων σε αυτά εδώ τα μέρη και από πολλά χρόνια επιθυμώ ζωηρά να έρθω σε εσάς, θα το κάνω όταν θα μεταβώ εις Ισπανία. Ελπίζω περνώντας να σας είδω και να με προπέμψετε προς τα εκεί αφού πρώτα σας απολαύσω για λίγον καιρό. Τώρα όμως πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ εκτελών υπηρεσίαν προς τους εκεί Αγίους. Διότι η Μακεδονία και η Αχαΐα απεφάσισαν να κάνουν κάποιαν συνεισφοράν για τους πτωχούς των Αγίων της Ιερουσαλήμ. Απεφάσισαν αυτό και μάλιστα είναι χρεώστες αυτούς. Διότι εάν τα έθνη έχουν συμμεριστεί τα πνευματικά τους αγαθά, οφείλουν να τους συνδράμουν και εις τα υλικά αγαθά. Αφού λοιπόν εκτελέσω το έργο αυτό και τους παραδώσω εν ασφαλεία την συνεισφοράν αυτήν, θα αναχωρήσω δια την Ισπανίαν περνώντας από σας. Ξέρω δε ότι όταν έλθω σε σας, θα έλθω με τον πλούτον της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ αδελφοί, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να αγωνιστείτε μαζί μου σε προσευχάσεις των Θεών δι' εμέ, δια να σωθώ από τους απειθείς της Ιουδαίας, και δια να γίνει η αποστολή μου εις την Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτη εις τους εκεί Αγίους, ώστε να έλθω σε εσάς με χαρά, εάν τούτο είναι θέλημα του Θεού, και να απολαύσω τη συντροφιά σας. Ο δε Θεός της ειρήνης να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Κεφάλαιον 16. Προσωπικοί χαιρετισμοί. Σας συνιστώ την Φίβη την αδελφήν μας, η οποία είναι διακόνισσα της Εκκλησίας της Κιανχρεάς, για να την δεχθείτε εν Κυρίω όπως αξίζει εις Αγίους και την βοηθήσετε εις ό,τι χρειαστεί από σας, διότι και αυτή εβοήθησε πολλούς και εμέ τον ίδιον. Χαιρετήστε την Πρίσκυλαν και τον Ακύλαν, τους συνεργάτες μου εν Χριστώ Ιησού, οι οποίοι χάριν τη ζωή μου εκινδύνευσαν να αποκεφαλιστούν και τους οποίους όχι μόνο εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλη η Εκκλησία των Εθνών. Χαιρετήστε επίσης την Εκκλησία του σπιτιού τους. Χαιρετήστε τον επένετον των αγαπητών μου, που είναι ο πρώτος από την Αχαΐα που επίστεψε εις τον Χριστό. Χαιρετήστε την Μαριάμ, η οποία πολύ εκοπίεσε για μας. Χαιρετήστε τον Ανδρόνικον και την Ιουνίαν, τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου εις την φυλακή. Είναι διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων και είχαν πιστέψει στον Χριστό πριν από εμέ. Χαιρετήστε τον Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω. Χαιρετήστε τον Ουρβανόν των συνεργάτην μας εν Χριστώ και τον Στάχην των αγαπητών μου. Χαιρετήστε τον Απελίν των δοκιμασμένων εν Χριστώ. Χαιρετήστε τους οικιακούς του Αριστοβούλου. Χαιρετήστε τον Ηρωδίωνα των ομοεθνή μου. Χαιρετήστε εκείνους από τους οικιακούς των Αρκίσου που ανήκουν εις τον Κύριον. Χαιρετήστε την Τρίφαναν και την Τρυφώσαν, οι οποίοι κοπιάζουν δια τον Κύριον. Χαιρετήστε την Περσίδα την αγαπητήν, η οποία πολύ εκοπίεσε δια τον Κύριον. Χαιρετήστε τον Ρούφον των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα του, που είναι και δική μου. Χαιρετήστε τον Ασύγκριτον, τον Φλέγοντα, τον Ερμάν, τον Πατρόβαν, τον Ερμήν και τους αδελφούς που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε τον Φιλόλογον και την Ιουλίαν, τον Νηρέα και την αδελφήν του, τον Ολυμπάν και όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με Άγιον Φίλημα. Σας χαιρετούν όλα η Εκκλησία του Χριστού. Σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε εκείνους που δημιουργούν διχόνοιες και σκάνδαλα, αντίθετα προς όσα εδιδαχθήκατε, και απομακρυνθείτε από αυτούς, διότι οι τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά των δικών τους επιθυμιών, και με τα γλυκά και ωραία τους λόγια εξαπατούν τις καρδιές των αθώων. Η υπακοή σας έγινε γνωστή εις όλους. Χαίρο λοιπόν για σας, αλλά θέλω να είστε σοφοί για ό,τι είναι καλό και ακέραιοι εις το κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανάν κάτω από τα πόδια σας. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Σας χαιρετούν ο Τιμόθεος ο συνεργάτης μου και ο Λούκιος, ο Ιάσον και ο Σωσίπατρος οι συμπατριώτες μου. Σας χαιρετώ εν Κυρίω εγώ ο Τέρτιος, ο οποίος έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετά ο Γάιος που φιλοξενεί εμέ και όλην την Εκκλησία. Σας χαιρετά ο Έραστος, ο οικονόμος της πόλεως και ο Κούαρτος ο αδελφός. Δοξολογία. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Εις εκείνον δε που έχει την δύναμη να σας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιόν μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την αποκάλυψη του μυστηρίου δια το οποίον ετηρεί το σιγή επί πολλούς αιώνας, αλλά εφανερώθηκε τώρα και δια προφητικών γραφών κατ' εντολήν του αιωνίου Θεού έγινε γνωστόν εις όλα τα έθνη ώστε να υπακούσουν εις την πίστην, εις των μόνων σοφών Θεών δια του Ιησού Χριστού, εις αυτόν ας είναι η δόξα αιωνίως. Αμήν.